говорить Радіо Свобода. У Києві 8 година. І з вами знову Ранкова Свобода та її ведучий Віктор Міняйло. Звуком переймається Наталка Антоненко. Ми бажаємо усім доброго ранку та гарного дня. Сьогодні вівторок, 6 липня. Що важливого відбудеться сьогодні, ми розповімо дещо пізніше. А насамперед інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Дякую. Доброго ранку усім. І насамперед до подій в Україні. Український уряд відмовився використовувати нафтогін «Одеса-Броди» виключно у прямому напрямку. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Під час свого візиту до Москви минулого тижня прем'єр-міністр України Віктор Янукович обговорив з російським прем'єром Михайлом Фратковим спільне використання нафтопроводу «Одеса-Броди». На початку року український уряд вирішив перекачувати Каспійську нафту через Одеса-Броди тільки в напрямку Бродів, відмовившись від використання нафтогону для транспортування російської нафти у зворотньому напрямку до Одеси. Минулого тижня посол Польщі в Україні Марек Зілковський, говорячи про можливість добудови нафтопроводу від Бродів до польського міста Плоцька, наголосив, що Польщу не цікавитиме цей проект, якщо нафта піде у зворотньому від Європи напрямку. У Львові представники громадського руху «Чиста Україна» провели акцію на підтримку сумських студентів. Останні протестують проти об'єднання в один Сумський національний університет трьох найбільших вузів області – Державного університету, Педагогічного та Аграрного. Детальніше інформує Галина Терещук.
Молода дівчина із заклеєним ротом, зв'язана шнурками, уособлювала під час акції «Українське студентство», а люди, котрі тримали кінці шнура, брехню і корупцію, які панують в Україні. Як розповів активіст руху «Зорян Тіс», у суботу невідомі особи розлили у Сумах токсичну речовину в наметовому містечку, яке сумські студенти встановили на знак протесту проти об'єднання вузів, що здійснюється за ініціативи народного депутата з фракції СДПУО Олександра Церенка, ректора Аграрного університету в Сумах.
На думку сумських студентів і руху «Чиста Україна», основною метою об'єднання цих вузів є приховування економічних невдач ректора Царенка. Але, на думку керівника Сумської області Володимира Щербаня, об'єднання трьох вузів, згідно з указом президента, дозволить суттєво збільшити зарплати викладачам. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск і про міжнародні події. В іракському місті Аль-Фалуджі внаслідок удару американської авіації загинули щонайменше 10 осіб. Американське командування підтвердило, що прицільний удар був завданий по будинку, в якому, за припущеннями, переховуються бойовики йорданського терориста Абу Мусаби аз-Заркауї. А тим часом іракське підпільне угруповання, яке викрало американського морського піхотинця, повідомило, що його перевели у безпечне місце. Раніше повідомлялося про його страту, але пізніше ця інформація була спростована. В Індонезії відставний генерал, лідер демократичної партії Сусіло Бамбанг Юдхойоно, переміг у першому раунді президентських виборів. За попередніми даними, за нього проголосували близько 34% виборців. На другому місці нинішній президент країни Мегаваті Сукарнопутрі, яку підтримали майже 25% виборців. Обидва кандидати братимуть участь у другому турі виборів, який відбудеться у вересні. Це перші прямі президентські вибори в Індонезії. Раніше главу держави призначала Верхня палата парламенту. Іран знову заявив у понеділок, що виконує міжнародні зобов'язання стосовно своєї ядерної програми. Глава іранського ядерного відомства наголосив, що його країна виконала усі вимоги Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ і робитиме це у майбутньому. Хоча нещодавно іранська влада заявляла, що не збирається надалі дотримуватися угоди з європейськими країнами про закриття усіх підприємств зі збагачення урану. Країни Заходу звинувачують Іран у спробах розробляти ядерну зброю. Французька влада попередила мусульманські організації країни не порушувати заборони носити хустки у школах. Попередження прозвучало після того, як дві ісламські організації пообіцяли юридичну підтримку мусульманкам, недопущеним до занять. Французький парламент у березні заборонив носити хустки, захищаючи принципи світської держави. Ця заборона викликала бурхливі протести у 5-мільйонній мусульманській громаді Франції, найбільшій у Європі. Світові ціни за нафту у понеділок знову зросли у зв'язку з новими актами саботажу в Іраку та оголошенням дефолту російському нафтовому концерну «Юкос». На лондонській біржі ціни зросли приблизно на 40 центів і сягнули 36 доларів і 30 центів за барель. У Нью-Йорку біржа не працювала з нагоди святкування Дня Незалежності США. В Іраку внаслідок останніх вибухів на нафтогонах експорт нафти зменшився наполовину. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Олександре. Нагадаю, що з випуском останніх новин у студії «Ранкової свободи» був Олександр Шевчук. В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Протягом наступної години серед іншого слухайте. Оборонці 36-ї школи Донецька подали заяву до Європейського суду з прав людини. На Закарпатті почав працювати загальноукраїнський проєкт «Служба захисту виборців», який реалізовує Комітет виборців України. У Сімферополі і Севастополі відкрито пункти інформації НАТО. До вашої уваги також розмова із членом правління Українського благодійного фонду «Трипілля» Іваном Черняковим. А завершить ранкову свободу щотижневий радіожурнал «Віта Нова», у якому серед іншого йтиметься про відголоски великих географічних відкриттів та, зрештою, про відкриття України на культурній мапі світу. Залишайтеся з нами, а ми вас не залишимо. Насамперед прогноз погоди. У Києві місцями невеликий короткочасний дощ, грози. Температура повітря плюс 24-26 вище нуля. На заході, на півночі та у центрі України також місцями невеликі короткочасні дощі та грози. 22-27 градусів тепла. На сході, на півдні та у Криму без опадів. Температура повітря коливатиметься від 23 до 31 тепла. За прогнозами синоптиків, на усіх українських теренах очікується західний вітер 3-7 метрів на секунду. І після прогнозу погоди прогноз подій, які мають сьогодні відбутися в Україні. Заплановано п'ятий з'їзд партії реабілітації тяжкохворих. Мета заходу – висунення кандидата на посаду президента України. Лідер політичної партії парламентського типу «Організація українських націоналістів в Україні» Андрій Чорновіл дає прес-конференцію на тему «Роль партії та її лідера у президентській кампанії». На прес-конференції цей лідер презентує нову концепцію партії та поінформує про об'єднання двох її гілок. Націонал-більшовики України пікетуватимуть сьогодні посольство Молдови. Вони вимагатимуть звільнення заарештованих 11 червня своїх колег. Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко дає прес-конференцію на тему «ЗМІ. Закон чи темник під час президентської виборчої кампанії». А на Івано-Франківщині відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань забезпечення правоохоронної діяльності. На засіданні обговорюватимуть дотримання Конституції та законів України правоохоронними органами Івано-Франківської області. І про одну з подій детальніше. Сьогодні у Києві відбудеться круглий стіл на тему «Церква у формуванні громадянської відповідальності суспільства». Аналітики стверджують, що нинішній стан церкви яскраво відтворює стан українського суспільства. Чи спроможна церква реально формувати активні громадські позиції? Яким її вплив на пересічних громадян? І чи можливе використання церкви під час виборів президента України? Про це в матеріалі Марини Пирожук.
Політолог Олександр Дергачов каже, що поєднання духовного і громадянського відбувається по-різному в кожній конфесії. За його словами, церква нині може сприяти певною мірою становленню національної свідомості, але ж ніяк не сприяє активній громадській позиції. Олександр Дергачов.
Скоріше, церква потребує допомоги сьогодні з боку влади, і сьогодні можна радіти з того, що є певна дистанція між церквою і владою. Так само, я думаю, що і на цих президентських виборах не вимальовується якоїсь іншої схеми відносин. І чи навряд конкретні, тим більше основні претенденти на перемогу будуть відокремлювати якісь окремі церкви, якісь патріархати, Хоча симпатії, зрозуміло, як розподіляються. І більш космополітичний московський патріархат, звичайно, може використовуватись в певних регіонах, принаймні, як структура, яка буде працювати на владу. Проте загальний вплив церкви, хоч вона і є серед тих, хто викликає певну довіру у населення, на відміну від владних структур, все ж таки вона дуже мінімальна і вона в іншій площині знаходиться.
Олександр Гачов переконаний, що той електорат, який прислуховується до церкви, навряд чи буде прийматися політичними питаннями. Таким, за словами політолога, ближчі проблеми соціального характеру. Ще один аналітик Кость Бондаренко наголошує, що на сьогодні церква є дуже впливовим інститутом в українському суспільстві, яка має найбільший рівень довіри з боку громадян саме через свою самодостатність і невтручання у сферу політики. Торги церкви з політикумом, політолог вважає, неприйнятними. Водночас він наголошує, що не було б зайвим, якби церква спонукала віруючих до активної громадянської позиції. Кость Бондаренко.
До церкви йдуть не за політикою. Церква не повинна стояти на засадах підтримки того чи іншого кандидата. Торги з тим чи іншим кандидатом для церкви не є прийнятними. Як на мене, абсолютно нормальною була б ситуація, коли б церква зайняла позицію заклику віруючих до чесних виборів, до виборів, до активної громадянської позиції в цьому суспільстві, але не агітувала за того чи іншого кандидата, не робила ставку на того чи іншого кандидата і не втручалася в політичний процес. Мені імпонує позиція Української греко-католицької церкви, яка закликала своїх віруючих і духовенство щоденно молитися за чесні вибори, але не більше цього. Я вважаю, що позиції деяких ієрархів, які говорять про те, що вони можуть підтримувати того чи іншого кандидата, якщо той чи інший кандидат буде підтримувати ту чи іншу церкву, вони є абсолютно неприпустимими в умовах, коли церква відокремлена від держави. Якщо відокремлена, то це має бути чітко не лише зафіксовано на папері, не лише задекларовано, а й дотримуватися повинні цього у повсякденному житті.
Нагадаю, що це був політолог Кость Бондаренко. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз заглянемо до сьогоднішніх газет. Офіційний старт президентської виборчої кампанії відбувся. Розпочалася її перша фаза – висунення кандидатів на посаду глави держави, результатом якої вже 6 серпня повинно стати остаточне визначення політичної конфігурації перегонів, тобто конкретного списку кандидатів і сил, які їх підтримують. Газетні шпальти і сторінки інтернет-видань рясніють з'ясуванням політичних розкладів, можливих сценаріїв перебігу подій, а іноді і відвертими спекуляціями на тему того, хто ж здобуде головний приз перегонів – владу. З анонсом деяких сьогоднішніх публікацій на цю тему вас ознайомить Ірина Біла.
На нинішніх виборчих перегонах очікується жорстока конкурентна боротьба із застосуванням брудних політичних технологій. І це незважаючи, що в Україні фаворитами виборів вважаються політики, які хоча б на декларативному рівні пропагують європейський вибір, пріоритетність демократичних цінностей, верховенства права тощо. Відтак, як наголошує дописувач газети «День», необхідно визначити неформальні норми і правила, за якими має відбуватися головна подія року в Україні. Механізмом для встановлення таких правил можуть стати меморандум про чесні вибори і пакт політичної стабільності і розвитку, попередні тексти яких будуть запропоновані кандидатам на пост президента. З іншими пропозиціями від дописувача газети «День» можна знайомитися в рубриці «Ініціатива» у статті «Алгоритм для кандидатів». Проте, хто вже може претендувати на боротьбу за найвищу посаду в державі, які сили сприяли цьому у статті «Президентські вибори стартували», розповідають сільські вісті. А в матеріалі «Своя рука владика» оповідається про те, як нинішній президент України роздає високі нагороди і присвоює почесні звання тим, хто замішаний, цитую, «у брехні та авантюризмі». Йдеться про осіб, причетних до мукачівських подій. Найвище оцінено заслуги в лапках тодішнього голови Мукачівського територіального виборчкому Юрія Перести. Гарант удостоїв його ордена за заслуги третього ступеня, за значний особистий внесок у соціально-економічний культурний розвиток регіону. З отого внеску в розвиток регіону засміялися навіть кури, стверджує газета. Бо чоловік чимало років на пенсії і до регіону має відношення як швець до підвищення продуктивності бджіл. В обоймі нагороджених ще два герої мукачівської історії. Один з них – нинішній виконуючий обов'язки міського голови Мукачева Матвій Попович, якого президент удостоїв звання заслуженого працівника освіти України. Що ж то своя рука владика, підсумовують сільські вісті. Сама ж затіває конфліктні ситуації, сама ж і цяцьки роздає тим, хто відзначився в авантюрі. А ось про те, як висвітлюють початок виборчої кампанії деякі українські телеканали, розповідає газета «Україна молода». Кореспондент газети наголошує на впередженості висвітлення насамперед щодо лідера нашої України Віктора Ющенка, про висунення якого або не згадувалося взагалі, або ж було присвячено лише кілька реплік в телесюжетах. І це незважаючи на те, що на мітингу на його підтримку зібралися понад 50 тисяч осіб. Натомість про інших кандидатів, надто ж про Віктора Януковича, були присвячені розлогі сюжети. Про це наголошується в статті «Гіляка від ездеків» або висвітлення виборчої кампанії на центральних телеканалах розпочалося із брехні. На цьому огляд сьогоднішньої преси закінчено. Його підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо виборчу тематику. Жодний із ймовірних кандидатів у президенти України не користується поки підтримкою більшості виборців. І тому результат цих виборів залишається непередбачуваним. Такий висновок на підставі опитувань, проведених у травні Київським міжнародним інститутом соціології, зробили аналітики Державного департаменту США. Відсутність фаворита серед кандидатів у президенти вони пов'язують із загальним розчаруванням політикою, яке шириться українським суспільством. Більше половини виборців, наприклад, не можуть назвати політичну силу у державі, яка б відображала їхні власні погляди. Із Вашингтона повідомляє Сергій Куделя.
Цьогорічні президентські вибори в Україні аналітики Держдепу розглядають у контексті боротьби двох осіб – Віктора Януковича і Віктора Ющенка. Водночас у Вашингтоні відзначають, що виборці в Україні розділені у своїх симпатіях за регіональною ознакою. У той час, як на заході України підтримка Віктора Ющенка сягає 50%, то на сході за Віктора Януковича вже готові віддати свій голос третина жителів. Останнє, на думку американців, не випадково, оскільки, за їхніми словами, Янукович очолює донецький клан. В інтерв'ю Радіо Свобода один з авторів аналітичного звіту Регіна Феранда пояснила, що під кланом вони розуміють групу олігархів цього регіону. Однак не змогла сказати, хто до неї належить чи чому вони вважають чинного прем'єр-міністра його главою. Автори звіту також не обґрунтовують твердження, що головування Януковича у донецькому клані забезпечує йому підтримку більшості виборців не лише Сходу, але й Півдня держави. На думку аналітиків Державного департаменту, результат виборів буде визначений у центрально-східних областях України, де жодний з потенційних кандидатів не має чіткої переваги. За результатами травневого опитування, чинного президента Леоніда Кучму готові втретє обрати 7% виборців. У той час, як недовіру до нього висловлюють 80% опитаних. Водночас американці відзначають, що жодному з кандидатів не вдалося стати антиподом режиму Кучми. Тому, на їхню думку, більше третини виборців не визначилися із своїм кандидатом, чи не прийдуть на вибори взагалі. Аналітики Державного департаменту частково пов'язують апатію українського суспільства із відчуттям високої корумпованості усіх владних інститутів. Серед найбільш корумпованих органів влади українці відзначають правоохоронні органи, Верховну Раду та суди. Більше 70% опитаних невдоволені також тим, як влада допомагає безробітним, забезпечує права людини та підтримує законність та правопорядок. Найбільше до 80% задоволених діями влади у забезпеченні продуктами, електроенергією та вчасною виплатою пенсій. У дослідницькому відділі Державного департаменту також не впевнені, що українці розглядають майбутні президентські вибори як критичну подію у політичному розвитку держави. Тому, за висновками американців, в Україні навряд чи можлива так звана трояндова революція за прикладом Грузії. Адже у випадку фальсифікації виборів лише кожний п'ятий виявив бажання взяти участь у вуличних протестах. На думку американських аналітиків, активність громадян залежатиме від висвітлення ходу та результатів виборів в українських ЗМІ та здатності виборців самоорганізуватися. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
В ефірі «Ранкова Свобода». Доброго ранку. Нас на черзі новини в один рядок. В іракському місті Ель-Фалуджі внаслідок удару американської авіації загинули щонайменше 10 осіб. У місті Дженіні на західному березі Йордану під час сутичок з ізраїльськими військовими убитий озброєний палестинець. В Індонезії відставний генерал, лідер демократичної партії Сусіла Бамбанг Йодохоно переміг у першому раунді президентських виборів. Світові ціни на нафту в понеділок знову зросли у зв'язку з новими актами саботажу в Іраку та оголошенням дефолту російському нафтовому концерну ЮКОС. Французька влада попередила мусульманські організації країни не порушувати заборони носити хустки у школах.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що на Українській свободі нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо вас у новій програмі «Української свободи». Щодня, крім вихідних, о 19-й годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
Також розкажіть сусіду, що в ранковій свободі на черзі рубрика «Ранковий гість». Скільки тисячоліть трипільській культурі, які її особливості і чи має вона дотичність до традиційної української культури? Про це Ірина Перешило розпитує кандидата історичних наук, члена правління Українського благодійного фонду «Трипілля» Івана Чернякова. Отже, ми залишаємо вас із ранковим гостем, а ми з Наталкою Антоненко підемо на ранкову каву.
Іване Тихоновичу, скажіть, будь ласка, скільки років трипільській культурі?
Радів Голисєві так метод дослідження, він дорогий, але його застосовують. То зараз визначено, що трипільська культура почалася в 6-му тисячолітті до нової ери. Існувала до початку 3-го тисячоліття до нової ери. 8 тисяч років від нас. За територією поширення пам'яток трипільської культури вона теж немає аналогів. Вона найбільша за територією культура взагалі і в Європі, і, мабуть, в стародавньому світі. Вона займала 190 тисяч квадратних кілометрів. Тобто це сучасна велика держава.
Іване Тихоновичу, які ще цивілізації існували паралельно з трипільською культурою?
До нещодавна наші знання про стародавній світ взагалі були дуже обмежені, і ми знали про них тільки з Біблії або з письменників стародавньої Греції чи Риму. Ми знали, що існував стародавній Рим і всі послідуючі епохи. Ну, це стосується першого тисячоліття до нової ери, другого тисячоліття до нової ери. Єгипет ми узнали вже за тими написами, після того, як Шампальйон дешифрував єгипетські написи, узнали, що найбільш ранні фараони, тобто початок Єгипту, починається початок третього тисячоліття до нової ери. Коли вже закінчується трипільська культура? Те ж саме стосується і міст стародавньої Месопотамії, Шумеру. Вони теж починають, є дописьмовий період, 4 тисячоліття, а 3 тисячоліття – це початок письмової історії і міст Месопотамії, Шумеру і так далі. Трипільська культура до цього часу закінчує своє існування. Тобто вона була до цього ще була. От чому справа.
Яким комплексом понять може характеризуватися трипільська цивілізація? От, приміром, так як шумери, це у нас з найдавнішою писемністю, так? Єгипет – це піраміди.
Да, фараони і так, так далі. Да.
А от Трипілля?
Взагалі, для раннього, середнього періодів, це в землі лежать залишки їх будинків. Вони зроблені тин, обмазаний глиною. Далі, для пізнього етапу ми маємо теж поселення.
Але, Іване Тихоновичу, да, давайте ми будемо говорити про головне, що характеризує трипільську культуру. Писемності у них не було, хоча багато хто вважає, що була писемність.
Да.
Але давайте ми зосередимося на тому, що визначного може характеризувати з того, що знайшли археологи, є характеристикою цієї цивілізації.
Саме визначне, я думаю, це створення системи поселень. Постійних поселень, причому на території Уманщини не так давно, мабуть, років 25, військовий топограф Шишкін відкрив гігантські поселення площею 200, 300, 400 і навіть 500 гектар. Причому поселення мають чітке планування. Будинки зроблені у вигляді концентричних кіл. Двоповерхові будинки, між іншим, там, от, скажімо, в Майданецькому або в Тулянках, двоповерхові будинки схожі на, скажімо, на сучасні хати, тільки більш великого розміру українські хати.
Я перепрошую, от якщо переходити на квадратні метри, от у мене квартира 78 квадратних метрів, а у Трипільців скільки?
Ну, до 200 квадратних метрів, так що більше. Скільки у вас посудин є у вашому, скажімо, у вашій хаті? Ну, оці склянки підрахувати, що ви...
Я думаю, Денис 50 назбирається. 50,
а у Трипільському будинку, от ми знаходимо 200. Звичайно. Так що вони жили дуже комфортно.
Протоміста, так, як їх називають, це одна з генеральних ознак трипільської культури. Які ще генеральні ознаки цієї культури ви назвали б?
Дуже високий розвиток землеробства і тваринництва.
Скільки зернових культур вони знали?
Біля 10 зернових культур. Знали садівництво, знали виноградарство, тваринництво було розвинено. Свійський кінь був відомий пізньому Трипіллю. Є колесо, модельки колес знайдені в трипільських поселеннях. Тобто колесний транспорт, той, що вважався, прийшов дуже пізно, у другому тисячолітті до Нової Оречі, в третьому тисячолітті з Малої Азії, він був вже відомий трипільцем. Вражає рівень мистецтва. А саме головне для цього часу, вони не тільки виробляли з кісток свої знаряддя праці, чи там з кременю, а й обробляли метал. Причому виявили, що у них була якась особлива технологія обробки металу, яка відрізняється від інших культур, європейських культур чи Малої Азії. З цього, я думаю, на території Східної Європи і північної частини Азії почалась металообробка. А потім настала доба бронзи і так далі, то інше вже.
Який стосунок чи яку паралель можна провести між трипільською культурою і українською культурою? Чи можна вважати, що українці є автохтонним населенням на цих територіях і отже ведуть свій родовід від трипільської культури?
Російський академік, який був довгий час, мабуть, років 30, може і більше, Борис Олександрович Рибаков у Москві, він помер уже, немає його, то він язичництво стародавньої Росії випустив дві книжки, якраз звернув на це увагу, що багато рис у слов'янській культурі, у стародавніх слов'ян, в тому числі найбільше на Україні, мають якраз корені у трипільській культурі. Туди і міфи, і писанки наші, і рушники, і навіть хати дуже схожі на трипільські, які існували 7 чи 6 тисяч років.
В якому сенсі схожі?
Схожі за плануванням. Схожі, що вони зроблені як мазанки, побілені зверху.
Трипільці білили свої хати?
Так, да, да.
А ще хтось в світі, крім українців, білить хати?
Я не знаю. Ну, от, скажімо, візьміть ви навіть північ України, то не всюди ще там, де російське населення переважає, не білять хати, між іншим. Це. І от дивує інше. Ну, скажімо, Україна – та територія, яка найбільше зазнавала тих рухів, які були між Європою і Азією. Навіть
руйнівних рухів.
Да, російські історики називали «прохідний двір», оце північне Причорномор'я. І справді, починаємо з кіфи, сармати, гуни, хазари, далі печеніги, половці, татари, і пішло, все знищували. Але населення землеробське весь час залишалося одне і те.
Нагадаю, що з членом правління Українського благодійного фонду Трипілля Іваном Черняковим спілкувалася Ірина Перешило. На черзі наша рубрика «А мова як море». Наші постійні слухачі, мабуть, пам'ятають низку передач «Радіо Свобода», присвячених темі закриття 36-ї школи Донецька з українською мовою навчання і порушення при цьому прав неповнолітніх та їхніх батьків. Упродовж багатьох місяців ми відслідковували цю ситуацію, аж доки Верховний суд України не поставив останню крапку. І все ж вона виявилася не останньою. Про дальший розвиток ситуації – ведучий рубрики Тарас Марусик.
24 березня цього року колегія суддів Судової палати Верховного суду України у цивільних справах ухвалила, що доводи касаційної скарги Донецької обласної організації Всеукраїнського комітету оборони прав людини не дають підстав для висновку про порушення або про неправильне застосування судом норм матеріального чи процесуального права. Тож, пройшовши три судові інстанції, місцевий та апеляційний суди в Донецькій області і Верховний суд, згадана організація спільно з Донецьким обласним відділом Всеукраїнського товариства «Просвіта» подали заяву в Європейський суд з прав людини. говорить заступник голови Донецького обласного відділу Всеукраїнського товариства «Просвіта» журналістка Марія Олійник.
З нашого погляду порушена стаття 6 Європейської конвенції і стаття